chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
No, vítám vás všechny po víkendu, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, no a právě teď jste se dali do poslouchání Svobodného vysílače, nebo už dávno posloucháte, ale právě teď začíná vysílání tady z Midgardu. No a při pondělku to je jednoduché. Při pondělku máme komentované čtení. To se nedá vůbec přejít bez toho, že by to komentované čtení vás nějak oslovilo. Tak to je takový malý úvod. No a podívejme se na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Nataša. A představte si, co zase vymysleli ty prasečí hlavy. Ženské křestní jméno Nataša pochází z ruštiny. Souhlas. Jedná se o domácí podobu jména Natálie, která se dnes užívá i jako samostatná varianta. Význam a původ jmén Nataša a Natálie je shodný. Podrobnosti najdete pod jménem Natálie. Šup, Natálie. Natálie je moderním jménem, které dnes nosí ženy narozené kdykoliv během roku. Jméno zdaleka nenáleží pouze k ženám narozeným na Vánoce, ačkoliv právě takový je původní význam jména. Jakkoliv žena jménem Natálie může být pro každého příjemným dárkem. Radost a pohodu Vánoc dokáže přinášet po celý rok. Jméno Natálie se vyskytuje i ve starší podobě Natália. Významově je shodné i archaické jméno Noelia, které se však u nás neužívá. Domáckými podobami jména jsou Natálka, Naty, Natka, Nastia, Tálka, Tálie. A jiné jméno znají i na Slovensku ve variantě Natália. Stejnou podobu má jméno i v Maďarsku. Anglickou verzi jména je Natalí, také Natalí, Natália nebo Nathália. Německou a francouzskou podobu jmén nebo jména je Natálie, Natálie, ruština jméno zná jako Natalia, v domácké verzi pak jako Nataša. Jméno Natálie patří například zpěvačce Natálii Kocábové, která je dcerou hudebníka a politika Michala Kocába. Jméno u nás nosí i herečka Nataša Baženovová. Jméno najdeme i mezi celou řadou světových hereček, nosí ho mimo jiné americká herečka Natalie Portman, americká herečka a soulová zpěvačka Macy Gray, vlastním jménem Natalia Renee McIntyre, rusko-americká herečka Natalie Wood, ruská herečka a režisérka Natalia Sergejevna Bondarčuková nebo Natalia Oreiro z Uruguaye. Hvězda televizního seriálu Divoký anděl, jedna z podob jména Natálie patří i ke třetí ex-manželce Toma Cruise, Kathy Holmes, její celé jméno je totiž Cathy Noel Holmes. Ženské křestní jméno Natálie má latinský původ, vyvinulo se z latinského výrazu Dies Natalis, který se překládá jako rodný den, narozeniny a užívá se především pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natalie, také Natália, původně dostávaly dívky narozené na Vánoce. Dnes jméno Natálie zobecnilo, ale také a stále se vykládá jako dítě Vánoc nebo narozena v den zrození Krista. Nevím, co k tomu dodat, radši se zdržím. Takže toto by mělo patřit i k Nataše. Je to z latiny a přitom je to staré ruské jméno. Jo, tak sorry, trošku divná záležitost. Takže jméno Nataša má nositele k 2680, je to 153. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. No, milé Natoši, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování, pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakou Natašu, taky nezapomeňte popřát, bo jí tím nadělíte zdraví, protože radost jim navýší imunitní potenciál. Kromě toho, že slaví Nataši, tak dnes ještě je Mezinárodní den muzeí. Mezinárodní den muzeí se slaví po celém světě a v každé zemi je Mezinárodní den muzeí slaven po svém. Nejen v České republice je nejrozšířenější dnes již proslulá muzejní noc, což je noc, kdy jsou všechna muzea otevřena přes noc a vstupné bývá zdarma či dobrovolné. No, víc tady k tomu nemám. Takže den muzeí nebo muzejní den, muzejní noc, můžete zaběhnout, můžete si to užít, jak se říká. Tak. Asi všechno. To můžeme zavřít. Takhle. Ale stalo se toho mnohem víc. A to všecko, co se stalo, tak nám poslala Božena Blanka. Tak, stalo se 18. května. Roku 1565 turecká armáda dorazila k Maltě a začalo velké obléhání ostrova. Roku 1652 Rhode Island přijal první zákon prohlašující otroctví za nezákonné. 1804 Napoleon Bonaparte přiměl senát, aby jej zvolil císařem. Byl jím 9 let, 10 měsíců a 19 dní. Pak císařství zaniklo. 1896 rozhodl nejvyšší soud Spojených států v případu Plessy versus Ferguson, že rasová segregace je ústavně nepřípustná, pokud jsou oddělená zařízení údajně rovná. Tím vznikla doktrína separate but equal, tedy oddělené, ale rovné, která se stala právním základem rasového oddělování ve školách, dopravě, veřejných službách a každodenním životě, především na americkém jihu. Ve skutečnosti ale rovnost existovala jen na papíře. Oddělené instituce byly téměř vždy nerovné, horší a určené k udržení společenské hierarchie. Případ vznikl kolem Homera Plessyho, muže smíšeného původu, který si v Louisianě sedl do železničního vozu určeného bělochům, aby zpochybnil zákon o oddělených vagonech. Soud však jeho argument neuznal a místo ochrany občanských práv potvrdil systém, který legalizoval každodenní ponižování. Rozhodnutí mělo dlouhý dosah. Po desetiletí legitimizovalo segregaci a pomohlo vytvořit prostředí, v němž nerovnost nebyla jen společenským předsudkem, ale součástí právního řádu. Síla tohoto data vynikne ještě víc ve spojení se 17. květnem 1954, kdy nejvyšší soud v případu Brown versus Board of Education doktrínu odděleně, ale rovně ve školství odmítl. Mezi těmito dvěma daty leží téměř 60 let boje, odporu, právních strategií a občanské odvahy. 18. květen proto připomíná, že soudy mohou dějiny posunout směrem ke spravedlnosti, ale také nadlouho zakonzervovat nespravedlnost, pokud se právo stane ochranou nerovnosti. Roku 1917 americký kongres přijal Selective Service Act, který umožnil povinné odvody do armády. 1953 Jacqueline Cochranová se stala první ženou, která překonala rychlost zvuku. 1980 explodovala sopka, která změnila krajinu během několika minut. Sopka Mount Svatá Helens ve státě Washington. Erupci předcházel silný otřes a následný kolaps severního svahu sopky, který spustil největší zaznamenaný sesuv půdy v moderních dějinách. Výbuch zabil 57 lidí, zničil lesy, změnil říční údolí a způsobil škody přesahující miliardu dolarů. Krajina, která předtím působila stabilně a zeleně, se během krátké chvíle proměnila v šedou pustinu. Erupce se stala jednou z nejdéle zdokumentovaných vulkanických katastrof 20. století a výrazně posunula vědecké poznání sopečných procesů. Ukázala, že sopky nejsou jen vzdálené exotické hory, ale dynamické systémy, schopné prudce přetvořit celé regiony. Mount Svatá Helena zůstává připomínkou, že příroda nemusí zvyšovat hlas dlouho, někdy stačí několik minut a mapa krajiny se změní navždy. Roku 2014 švýcarští voliči odmítli minimální mzdu 25 dolarů za hodinu. Do roku 2025 na svatopetrském náměstí se konala inaugurační mše papeže Lva 14. Pro USA, jako agenturní zprávy, pro USA bude obtížné doplnit zásoby svých raket na rozdíl od Iránu, prohlásil poslanec Majdlesu Esmail Kosary. USA přesunou do Polska jednotky první tankové divize, uvedl ředitel polského úřadu národní bezpečnosti Grodecký. Námořní blokáda ze strany USA nepoškozuje Iránskou republiku, iránskou ekonomiku, protože republika má hranice s 15 zeměmi, uvedl velvyslanec Islamské republiky v Bělorusku Alireza Sanej. Podle statistických údajů žádali od začátku roku o azyl v Ruské federaci nejčastěji občané Ukrajiny. Žena zemřela v důsledku náletu dronu do soukromého domu v Chýmkách. Další osoba je uvězněná pod troskami, oznámil guvernér oblasti Vorobjev. Dva muži zemřeli ve vesnici Pogorelky v Mytiščách v důsledku pádu trosek dronu do stavěného domu, oznámil Vorobjev. Instruktor ukrajinské armády z Brazílie náhodně zastřelil žoldáka na výcvikovém poli, uvedl zajatý Kolumbiec. Jakýkoliv prozápadní režim na Ukrajině bude vůči Rusku agresivní, uvedl bývalý ukrajinský předseda vlády Azarov. Noční útok ukrajinských bezpilotních letounů na ruské regiony byl nejmasivnějším v tomto roce. Neznámý dron vnikl do vzdušného prostoru Lotyšska, uvedly ozbrojené síly země. za zvuků písní Eurovize a za peníze Evropské unie spáchal kyjevský režim další masový teroristický útok. Uvedla Maria Zacharovová, komentujíc noční útok dronů na okolí Moskvy. Počet obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 88, uvedl Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Tak, to je všechno. Ne, to není všechno, počkejte. Ne, masový teroristický útok. Počet obětí eboly. Nebude to pro ní snadné. Kalas by neměla jednat s Moskvou, je to v jejím vlastním zájmu, prohlásil Peskov. Soudci ve Francii, kteří vedou vyšetřování proti sociální síti X, mohou požádat o zatykače na Elona Muska, pokud proti němu budou vznesena obvinění a on bude ignorovat předvolání k soudu, uvedla pařížská prokurátorka Laure Becko. Plán Evropské unie na snížení dovozu oceli o polovinu povede k tomu, že Ukrajina ztratí až 1 miliardu euro vývozních příjmů, což je pro zemi životně důležitý příjem, píše Financial Times. Ukrajinské ozbrojené síly zaútočily na mateřskou školu v Enerhodáru. Nejsou žádní zranění. Okna byla poškozena poškozena a na místě útoku byly nalezeny trosky dronu a stopy po požáru, uvedla starostka města. Finské letectvo vyslalo stíhačky FA-18 Super Hornet kvůli nedávným případným letům dronů, uvedla televizní a rozhlasová společnost. Ile. No, tak vidíte, máme akorát půl. Je na čase si zahrát nějakou písničku pěknou, osvěžit hrdlo. No, tak dáme si nějakou pěknou, jako kotě si přijíst.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám, tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš vyznát, že jako kotě si příst a víčka mít zavřená. Chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby vás mě zvám. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak po kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát. Že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. dotknout. A občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem tunivým. Jak kokotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát, že jak kokotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
No tak jsme si zahráli a pojďme si číst dál. Ruský tým Spirit vyhrál více než 250 tisíc dolarů na turnaji CS2 v Atlantě. Celkový prize pool činil 800 tisíc dolarů. Hráči porazili zástupce evropského regionu tým Falcon skórem 3-0. Záporožská jaderná elektrárna funguje v normálním režimu po útoku ukrajinských ozbrojených sil a nebyly hlášeny žádné oběti, uvedl její oficiální Telegram kanál. Mezinárodní trestní soud nevydal nové zatykače na izraelské politiky kvůli jejich činnosti v Palestině, uvedla tisková služba soudu. Polsko neobdrželo oznámení od USA o zrušení vyslání 4000 amerických vojáků. Po zveřejnění této informace v médiích byli vojáci zaskočeni, píše Politico. Netanyahu prohlásil, že Izrael hodlá vynaložit značné úsilí na boj proti dronům FPV. Podle něj izraelská armáda také studuje konflikt na Ukrajině, aby získala inspiraci v této oblasti. Tak to je všechno z toho, co se vlastně odehrávalo. Co se vlastně odehrávalo zhruba v 18. května nebo teď někdy, ať už v minulosti, nebo v současnosti. Pojďme si dál číst v knize Milana Siručka. Archivy vydávají svá tajemství. Tak. Více příležitostí pro jaderný konflikt. Možnost, že by jaderné zbraně mohly být použity v regionálních nebo globálních konfliktech, roste. Uvádí nově zveřejněná doktrinální publikace Pentagonu o boji v jaderné válce, která byla nedávno aktualizována. Navzdory společnému úsilí USA snížit roli jaderných zbraní v mezinárodních záležitostech a vyjednat snížení počtu jaderných zbraní od roku 2010, žádný potenciální protivník nesnížil roli jaderných zbraní ve své národní bezpečnostní strategii ani počet jaderných zbraní. Spíše se posunuli rozhodně opačným směrem. Stojí v dokumentu Ministerstva obrany. V důsledku toho existuje zvýšený potenciál pro regionální konflikty zahrnující jaderně vyzbrojené protivníky v několika částech světa a potenciál pro jadernou eskalaci protivníka v krizi nebo konfliktu. Publikace představuje přehled americké jaderné strategie, struktury sil, zaměřování a operací. Fist Joint Nuclear Operation JP3-72 duben 2020. Dokument nahrazuje vydání z roku 2019 nazvané Nukleární operace, které bylo krátce zveřejněno a poté staženo z webu Ministerstva obrany. Současný dokument již neobsahuje některé nefiltrované a nadšené výrazy o dosahování rozhodujících výsledků
prostřednictvím jaderných úderů a převahy v konfliktu, které se objevily ve verzi z roku 2019. Prohlášení, že prezident povoluje použití jaderných zbraní, bylo změněno na zdrženlivější prohlášení, že pouze prezident může povolit použití jaderných zbraní. Mezitím byl přidán nový materiál, včetně hodnocení, že hrozba ze strany potenciálních protivníků vzrostla, i když se říká, že jaderná pozice USA byla zmírněna. Zatímco Spojené státy pokračovaly ve snižování počtu a významu jaderných zbraní, jiné, včetně Ruska a Číny, se vydali opačným směrem do svého arzenálu, přidali nové typy jaderných schopností, zvýšili význam jaderných sil v jejich strategii a plánu a zapojili se do stále agresivnějšího chování. Ruská strategická jaderná modernizace zvýšila a bude i nadále navyšovat její schopnost vysílat hlavice, což Rusku poskytuje schopnost rychle rozšiřovat počet rozmístěných hlavic. Čína pokračuje ve zvyšování počtu schopností a ochrany nových jaderných sil. Pokračující úsilí Severní Koreje o schopnosti jaderných zbraní představuje nejbezprostřednější a nejstrašnější hrozbu šíření zbraní mezinárodní bezpečnosti a stabilitě. Vývoj Iránu stále více schopností balistických raket, dlouhého doletu a jeho agresivní strategie a aktivity k destabilizaci sousedních vlád vyvolává otázky ohledně jeho dlouhodobého závazku vzdát se schopností jaderných zbraní. Vzhledem k rostoucí hrozbě ministerstvo obrany uvedlo flexibilní a omezené možnosti americké jaderné reakce mohou hrát důležitou roli při obnovení odstrašení nebo omezené jaderné eskalaci protivníka. Aktualizovaný dokument věnuje zvýšenou pozornost úloze zpravodajských služeb potenciálním jaderném konfliktu, včetně znalosti vnímání přínosů, nákladů a důsledků omezení ze strany protivníka s rozhodovací pravomocí a informací o majetku, schopnostech a zranitelnosti protivníka. Inteligence je také zapotřebí pro hodnocení škod po úderu. Strategické zasílání zpráv je klíčem k odvrácení konfliktu, uvedlo ministerstvo obrany, ačkoliv se zdá, že to často zahrnuje hrozbu síly. Schopnost komunikovat záměry, rozhodnutí a související vojenské schopnosti USA způsobily, které jsou chápány těmi, kdo rozhodují o protivníku, to už tady bylo přeci, je životně důležitá. Mezi přímé vojenské prostředky patří předsunutá přítomnost, projekce sil, aktivní a pasivní obrana, strategická komunikace, zasílání zpráv z jaderné síly. DoD tvrdí, že jeho systém jaderného velení a řízení je připravený, spolehlivý a účinný při plnění dnešních požadavků na strategické odstrašení. Neexistují žádné mezery nebo švy, které by protivníci mohli využít. Třeba ano, ale nejsem si tím tak jistý. Možná největší výzvou, které musí čelit společné síly v jaderném konfliktu, je to, jak operovat v radiologickém prostředí po NUDET, nukleární detonaci, uvedlo ministerstvo obrany. Jaderné zbraně jsou svou konstrukcí vysoce destruktivní a mají škodlivé účinky, které konvenční zbraně nemají. Velitelé musí naplánovat a zavést ochranná opatření ke zmírnění těchto účinků a pokračovat v operacích. Společné jaderné zbraně nejsou dostupné v online veřejné knihovně společných publikací ministerstva obrany. Kopie dokumentu z dubna 2020. však byla zveřejněna Federací amerických vědců na základě zákona o svobodě informací. Bidenova administrativa přijala ve svém prozatímním strategickém dokumentu národní bezpečnosti z března 2021 poněkud smířlivý tón ohledně politiky jaderných zbraní. Dokument nahrazuje vydání z roku 2019 nazvané Nukleární operace, které bylo zveřejněno, ale krátce poté staženo z webu Ministerstva obrany. Jen dodám, že z jiného úhlu pohledu jsem psal o této problematice v knize Odtajněno. Atomová bomba i na Prahu, kterou vydalo u nakladatelství Česká citadela v roce 2022 a rovněž v knize Rusko-ukrajinské vztahy, jak hluboké jsou kořeny současného konfliktu, aktualizované vydání, které vyšlo v nakladatelství Grada v roce 2023. Aha, teď nevím, tady kolik máme. Hodin 15.44. Americké cíle v ČSR v případě jaderné války. Národní bezpečnostní archiv je americkou nevládní organizací, která sdružuje desítky dalších organizací a stovky spolupracovníků, má 70 stálých zaměstnanců a roční rozpočet přes 3 miliony dolarů. Má za úkol v daném termínu odtajňovat veškeré vládní dokumenty, jejichž doba utajení minula. Spolupracuji s tímto archivem už řadu let a zatím nejdelší utajení, na které jsem narazil, je 80 let od konce války 1945, tedy do roku 2025. A týká se německých tajných zbraní, které vyvíjel nacistický režim. Tento archiv mimo jiné odtajnil americký vládní dokument z roku 1956, který obsahoval seznam všech vojenských letišť v Československu, jež by v případě zahájení jaderné války byla cílem amerických náletů. Na území dnešní České republiky bylo vytipováno dohromady 15 letišť. Pražská letiště ve Kbelích, Ruzyni a v nedalekých Vodochodech či dvě brněnská v Černovicích a Šlapanicích, Tuřanech, dále pak přistávací a vzletové dráhy v Bechyni, Českých Budějovicích, Dobřanech, Holešově, Hradčanech, poblíž Mimoni, Milovicích, Pardubicích nebo Přerově. Ohroženo bylo i letiště v Žatci. Mezi příslušníky letectva pro svou odlehlou polohou přezdívané Korea, které bylo vybudováno za druhé světové války pro potřeby Luftwaffe a kde měl své sídlo 11. stíhací letecký pluk. Spadeno měli Američané i na Čáslavský aeroport, kde dodnes působí 21. základna taktického letectva. Jejíž úkolem je zabezpečení ochrany vzdušného prostoru České republiky. Dalších 5 letištních cílů se vyskytovalo na Slovensku, přesněji v Bratislavě, Košicích, Trenčíně, Piešťanech a Sliači. Letiště poblíž západních hranic byly pro konflikt určitě důležitější než na Slovensku, kde v 50. letech působilo málo letectva a pouze 2 rámcové divize pozemního vojska. Je jasné, že všechna vybraná místa se nemusela stát terčem útoku. Šlo pouze o přehled cílů, které by připadaly v úvahu, neboť byly využívané vojenským letectvem Československa a jeho spojenců. Pro USA neexistovala nebezpečnost, že by v případě konfliktu měly z těchto letišť být vedeny jaderné útoky proti západu. Není ani možné, aby v té době startovala letadla s jadernými bombami ze všech těch letišť předpokládaná pro použití Sověty a na kterých jsou případně československé stíhací a bombardovací pluky, jež by připadaly v úvahu jako nosiče jaderných bomb. Kdyby k jadernému bombardování všech zmiňovaných letišť skutečně došlo, Československo by se sice neproměnilo v poušť, ale výrazně by nás to poškodilo, nás způsobilo nenávratné následky pro zdraví milionů lidí. Odhadem kolem 950 tisíců lidí by zemřelo, dalších 2,5 milionu obyvatel by bylo zraněno. Z hlediska použitých jaderných zbraní se jednalo o rané období. Jaderné plány tak nebyly takové jako v letech následujících, kdy se v jejich přípravách začalo aktivně angažovat i Československo. Na jeho území se od konce 60. let vyskytovaly tři sklady jaderných hlavic nazývané Javor, které spravovala sovětská armáda. Sklady, z nichž by si československá armáda v případě potřeby vzala jaderné hlavice, namontovala je na své rakety skladované v Říčanech a zavěsila pod svá letadla. Existoval plán zahrnující sérii 130 jaderných úderů, díky nímž by se československá armáda během jednoho týdne probila až k Besançonu, městu u východních francouzských hranic, proslavené tím, že se tu narodil Victor Hugo a že se tu vyrábějí překrásné krajky. Snad kvůli nim sem měli mířit naši vojáci, aby měli pěkný dárek pro své ženy a milenky. Lze však dost vážně pochybovat o reálnosti takového plánu. Kapitola další. Náhoda může být nehodou až katastrofou. Washington DC 18. listopadu 1922. Kontrola. Všechno, jak máme. Náhoda. Takhle. 18. listopadu 2022. Nejvyšší bezpečnost. Bezpečnostní úředník v americké laboratoři pro jaderné zbraně napsal, že veřejnost musí být povzbuzena, aby si uvědomila, že rizika neúmyslné jaderné detonace nemohou být nulová a nemohou být nikdy skutečně známá. K nově zveřejněné historii úsilí USA z roku 2001 o zmírnění nebezpečí náhodných nebo neschválených detonací zbraní. Historie napsaná bývalým úředníkem Sandia National Laboration Williamem L. Stevensonem byla odtajněna a v reakci na žádost zákona o svobodě informací FOIA ze strany Národního bezpečnostního archivu a popisuje roky úsilí o nápravu problémů spojených s jadernou uzavřenou jámou. Možnost chybné nebo neoprávněné detonace, stejně jako riziko neúmyslné nebo náhodné války, je vlastní společnosti s jadernými zbraněmi. Svět měl zatím štěstí, že k takovému incidentu nedošlo. A to ani během let, kdy USA a Sovětský svaz měli velké zásoby jaderných zbraní a USA jich měli mnoho nasazených v zámoří. V této souvislosti riziko a možnost neoprávněného nebo náhodného použití ovlivnilo systematické úsilí o zpřísnění kontroly nad americkým jaderným arzenálem, což Stevens podrobně objasňuje. Stevensův výklad vrhá světlo na mnoho epizod, kdy nedostatky v konstrukci zbraní od Pekingu 2 po rakety krátkého doletu SRAM přiměli bezpečnostní experty, aby se pokusili snížit rizika. Jeho analýza zahrnuje některé dobře známé události, které osvětlují nebezpečí havárií, jaderných zbraní a potřebu bezpečnostních programů, jako jsou havárie bombardérů B-52 v Severní Karolíně, Španělsku a Grónsku během 60. let minulého století, kdy různé zbraně byly zničeny, rozptýlily plutonium nebo byly vystaveny riziku výbuchu. Tyto bombardéry nesly termonukleární zbraně ve velkých byl štěpný materiál obklopený jávovým výbušniny zabudován do zbraně, což znamená, že nehoda by mohla způsobit smrtící rozptýlení plutonia. Sandia a bezpečnost jaderných zbraní. Tento příspěvek obsahuje 5 dokumentů, které poměrně nedávno odtajnil Národní úřad pro jadernou bezpečnost Ministerstva energetiky USA. Jedním z nich je zpráva z října 1961. V této souvislosti se Sandia a další laboratoře obávali selhání zařízení. Nikdy se nepovažovalo za zanedbatelné. Způsobené prostředím, náhodným lidským jednáním či dokonce úmyslným a neoprávněným použití zbraní. Sandia a bezpečnost jaderných zbraní. Pět dokumentů. Druhý dokument je obsáhlá studie připravená bývalým úředníkem Sandia Corporation Stevensem o historii role Sandia v bezpečnosti. Bez zabezpečení a kontrole použití, souhrnně nazývané S2C. A dlouhodobé snaze objevit a zmírnit rizika náhodných a nepovolených detonací. V průlomové knize Erika Schlossera Command and Control je Stevens kriticky důležitou postavou a Schlosser nazývá Stevensovou zprávu nejlepší a nejdůkladnější historií bezpečnosti jaderných zbraní. NNSA zveřejnila tuto a předchozí zprávu v redakci na žádost FOIA, předloženou archivem v březnu 2014. Tři další dokumenty v tomto příspěvku byly zveřejněny NNSA v roce 2021 v redakci na žádost FOIA ze strany Government Attic. Dokumenty 3 a 4 jsou zprávy Sandie o notoricky známé havárii jaderných zbraní v lednu 1961. Incidentu v Goldsboro NC, zatímco dokument 5 popisuje incident z prosince 1964 na raketovém silu Minuteman v Jižní Dakotě. Zprávy, které byly původně publikovány ve velkém souboru PDF společností Government Attic, se kvůli velkému zájmu zaslouží širší distribuci. Zprávy o incidentu v Goldsboro z února 1961 poskytují mnohem více podrobností než v dřívějších vydáních a detailně popisují sled událostí během této neslavně známé epizody. Informace v obou zprávách potvrzují následné hodnocení Sandy, že jediná věc, která stála mezi Spojenými státy a velkou katastrofou, byla skutečnost, že jeden z hlavních ovládacích spínačů byl nastaven na pozici bezpečné. Zpráva o nehodě Minutemana z ledna 1965 obsahuje mnohé nové podrobnosti o události, při které se vozidlo nesoucí jadernou hlavici uvolnilo a spadlo přibližně z výšky 75 stop na podlahu sila. Jakkoliv byla počáteční nehoda nebezpečná, existovaly také obavy, že se nesprávné odstranění hlavice mohlo mít vážné následky. Tak, dáme písničku.
Odkud život září, východy sluncí ve zlatě. Čin vše s láskou, teď se ti daří a tvoje dílo pozná tě.
Stevensonova historie. Aby zajistil co nejštější distribuci mezi vládními specialisty na jaderné zbraně, Stevens zamýšlel svou studii klasifikovat na nejnižší možné úrovni, pouze pro oficiální použití. Jak se však ukázalo, to, co napsal, bylo tak pozoruhodné, že to Sandia distribuovala na vyšší úrovni klasifikace. Aby zajistil širší distribuci, Stevens připravil zkrácenou verzi zprávy, opět klasifikovanou jako pouze pro oficiální použití, ale jeho úsilí bylo zmařeno ministerstvem energetiky, které klasifikace aktualizovalo na Secret RD Restrict Data nebo FRD dříve omezené údaje týkající se vojenských aplikací jaderných zbraní. Přestože DOE má pravomoc změnit klasifikaci zpráv, skutečnost, že byla původně klasifikována na mnohem nižší úrovni, vyvolává otázky, zda jsou výjimuté části skutečně citlivé a zda byla rekvalifikace vhodným využitím autority DOE. Jedním z jaderných rizik osvětlených Stevensovou historií je fenomén popcorn. V 60. a 70. letech se vrací obava, že některé zbraně jsou náchylné k náhodné detonaci, která by mohla jako popcorn spustit detonace jiných blízkých zbraní, jako je několik zavěšených zbraní na bombardéru nebo zbraní umístěných pohromadě během přepravy nebo při skladování. Iniciačními událostmi by byly buď nehody nebo úmyslná detonace H, vysoce výbušniny. V situaci nouzové destrukce, během níž by byly zahájeny speciální postupy ke zničení zbraní dříve, než by se jejich protivníci mohli zmocnit. Vědci z Los Alamos Laboratories se zabývali problémem popcorn v roce 1960 a znovu v roce 1975, kdy dopis Komisi pro atomovou energii prohlásil, že může existovat problém. Otázka popcorn byla diskutována s odkazem na britské zbraně, ale americká debata je málo známá. Stevensonova historie také líčí složité, někdy obtížné vztahy mezi vojenskými a civilními organizacemi a uvnitř nich a jejich protichůdné priority. Například, inženýři ve společnosti Sandia vyvinuli koncept zařízení pro snímání životního prostředí ESD, která by provedla poslední kroky nutné k vyzbrojení jaderné zbraně, jako je uzavření elektrických obvodů. U balistických střel by ESD uzavřely okruhy během fáze startu, aby se snížilo riziko, že by náhodný pohyb mohl zbraň odzbrojit. Stevens poznamenal, že když představitelé Sandy vysvětlovali ESD armádě, projevili určitou necitlivost tím, že označili ESD za Geoffproofers pro ochranu před procedurálními chybami na straně manipulátorů zbraní. Stevens také uváděl, jak se někteří vysocí úředníci vyhýbali bezpečnostním obavám ohledně konkrétních zbraní a jak zásahy kongresu a úniky informací do tisku nakonec donutili agentury čelit problému. V 80. letech 20. století podle panelu DOE pozornost na bezpečnost poklesla. Problém ilustrovaly úhybné akce podniknuté vysokými představiteli Pentagonu a ministerstva energetiky, aby se vyhnuli otázkám vzneseným o bezpečnosti jaderných zbraní V-69 instalovaných v SRAM, nesených na bombardérech B-52. V letech 1989 až 90, kdy se začal zajímat senátor John Glenn a ředitelé Sandia Laboratory svědčili před kongresem, se začaly prolamovat bariéry toku informací, zejména poté, co list Washington Post odhalil tento problém. Do konce roku 1990 se minister obrany Richard Cheney vypořádal s problémem tím, že nařídil trvalý zákaz nakládání V-69 SRAM do pohotovostních B-52. Jaderné nehody v rámci své pracovní náplně se zaměstnanci Sandy účastnili vyšetřování a rozboru nehod s jadernými zbraněmi. Třetím dokumentem v tomto příspěvku je nová zpráva, kterou v roce 2021 získala společnost Government Attic zprávy Sandia z roku 1961 o havárii B-52 v Goldsboro NC, během níž byly v okolí schozeny dvě jaderné zbraně. Zatímco dříve vydaná verze zprávy byla podstatně seškrtána, tato verze obsahuje nově odtajněné podrobnosti o jednom z nejproslulejších hororů v historii havárií jaderných zbraní. Čtvrtým dokumentem, který byl rovněž zveřejněn, je další zpráva Sandia o Goldsboro od H.D. Bickelmana, která nebyla dříve k dispozici, až i Government Attic rok předtím zveřejnila. Obě zprávy poskytují významné nové podrobnosti o okolnostech kolem dvou pům MK-39, které spadly z B-52, když letadlo ve vzduchu havarovalo. Oba uvádí podobný názor. To, co zabránilo detonaci jaderné zbraně, byla skutečnost, že spínač ARM Safe byl v bezpečném stavu v době havárie. Kromě toho zbraň při pádu na zem prošla naprogramovanou procedurou jejího odzbrojení. Co se přesně stalo? 17. ledna 1966 se srazil americký bombardér B-52 s letounem na doplňování paliva KC-135 nad Středozemním mořem. Bombardér byl na své rutinní misi během operace Chrome Dome a vyrážel ze základny v severní Karolíně. Během tankování za letu ovšem došlo k nehodě a oba letouny havarovaly. Kolize bombardér těžce poškodila a ten se v zápětí rozpadl na několik částí. Na palubě bylo celkem 7 mužů, jen 4 se podařilo uniknout z nezvladatelného stroje, když se skočili z padáky. Na tankeru byli 4 muži a všichni zemřeli. Ovšem na palubě bombardéru byly ještě 4 mnohem nebezpečnější vodíkové bomby. Pátým dokumentem je zpráva Sandy, kterou si také vyžádal Government Attic o nehodě, ke které došlo v sile Minuteman dne 1. prosince 1964. I když se o incidentu z předchozích otajnění dozvěděli mnoho, tato zpráva odhaluje, že zaměstnanci Sandy také viděli velký potenciál rizika při špatně provedeném postupu obnovy po nehodě. Podle zprávy by během procesu obnovy mohlo dojít k vážné nehodě, ne-li ke skutečné detonaci, pokud by technici nevěnovali zvláštní péči tomu, aby zajistili, že návratové vozidlo a hlavice jsou izolovány od statické a jiné elektřiny. Problémy se zabezpečením jaderných zbraní nadále trápí americké civilní a vojenské orgány. V roce 2007 americké letectvo omylem odeslalo 6 řízených střel s nukleárním vyzbrojením ze základny Minot Air Force Base na základnu Birksdale Air Force, kde ležely celé hodiny nestřežené. Incident, který nakonec vedl k velkému zemětřesení ve vedení letectva. V roce 2014 bylo odhaleno laxní zabezpečení skladu jaderných zbraní NATO, když protijaderní aktivisté snadno prolomili ochranu letecké základny Wokl v Nizozemsku. Nejedná se sice o jadernou událost jako takovou, ale rovněž náhodný výstřel indické nadzvukové střely do Pákistánu 9. března 2022 ukázaly vážné riziko, že by takové incidenty mohly vyvolat širší konflikt. Zdá Sandy nebo jiné laboratoře Dové pokračovali. A Jarda mě pouští. Já to stopnu.
Někdo v balíku.
Vážné riziko, že by takové incidenty mohly vyvolat širší konflikt. Zdá Sandy nebo jiné laboratoře Dové pokračovali v aktualizaci starších studií a přezkoumání rizik spojených se specifickými systémy jaderných zbraní, jako jsou ty, které identifikoval Stevens, se možná dozvíme prostřednictvím dalších odtajnění. Poznámka. Děkuji Eriku Schlosserovi za jeho radu při přípravě tohoto příspěvku a Atikovi za zajištění vydání zásadních dokumentů o haváriích jaderných zbraní. Dokumenty, programy a praxe. Já tady jenom napíšu dokumenty, programy a praxe. V roce 1959 vytvořila Sandy ve spolupráci s Los Alamos a Leverance Radiation Laboratory zprávu, kterou Williams L. Stevens nazval první manifest Komise pro atomovou energii o jaderné bezpečnosti. Tato zpráva se podrobně zabývala problémy vyvolanými jadernými zbraněmi v uzavřených silech, jejich důsledky pro jadernou bezpečnost, strašným rizikem náhodné detonace a potřebou vylepšení elektrických systémů pro maximalizaci bezpečnosti. Rizika spojená se zbraněmi v zapečetěných silech se znásobila, když jejich rostoucí počet byl nasazen v zámoří a byl uveden do stavu nejvyšší pohotovosti, zejména letecké pohotovosti Strategic Air Command. Se spojeneckými silami, které se chystají absolvovat školení o tom, jak používat americké jaderné zbraně rozmístěné v jejich zemích, se dostalo pozornosti nové riziko. Riziko úmyslných nepovolených lidských akcí, které by mohly vést k jaderným výbuchům. Tyto problémy poskytly podnět pro to, co Stevens nazval druhý manifest. Druhý manifest jaderné bezpečnosti zveřejněný v říjnu 1961. Zprávu vypracoval Delfried Dale Olson, hlavní manažer společnosti Sandia pro jadernou bezpečnost. Ale William L. Stevens se ujal vedení při dokončení dokumentu poté, co byl Olson zapůjčen ústředí Komise pro atomovou energii AEC. Zpráva se zabývá problémem neoprávněného jednání, ale také možností spontánních poruch zařízení. Nikdy se nepovažuje za zanedbatelné selháním zařízení způsobeným prostředím a náhodnými lidskými zásahy. Zpráva mimo jiné doporučuje zavést pravidlo dvou mužů. Žádnému jednotlivci se nepovoluje přístup ke zbrani a zavedení kodovaných kontrolních systémů, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Stevens ve své historii jaderné bezpečnosti v Sandy napsal, možná až příliš skromně, že jeho osobní technický přínos k této zprávě se omezil na uznání Achillovy paty v ochraně proti úmyslným neoprávněným lidským činům. Manuály a technická školení poskytované vojenskému personálu byly tak komplexní, že se Stevens obával, že by mohli špatnému herci poskytnout příliš mnoho informací o tom, jak zbraně fungují, což ho vedlo k doporučení omezenější distribuce příruček s méně zbytečnými detaily. Asi po 30 letech práce na problémech s bezpečností a kontrolou jaderných zbraní odešel William L. Stevens v roce 1985 ze Sandy do důchodu a v té době za svůj přínos obdržel cenu programu zbraní Ministerstva energetiky za vynikající výsledky. Jako konzultant připravil dlouhou a podrobnou studii o úloze laboratoře v těchto otázkách od 50. let 20. století s důrazem na oblasti politiky a řízení, na kterých se aktivně podílel. Jak říká Stevens, styl prezentace je osobní, neformální a upřímný. Cituji konkrétní příspěvky jmenovaných osob. Stevens také identifikuje osoby, se kterými měl konflikty ohledně bezpečnosti zbraní, nebo kteří se jinak vyhýbali bezpečnostní odpovědnosti. Zpráva obsahuje přes 100 krátkých kapitol s dokumentárními přílohami a seznam více než 200 Sandiových a dalších zpráv citovaných jako reference. Tento seznam je zvláště zajímavý, protože obsahuje mnoho důležitých, i když stále utajovaných zpráv o řadě problémů od vynálezu permisivních akčních vazeb po napětí s armádou ohledně bezpečnosti zbraní. Vzhledem k velké rozmanitosti práce Stevense v Sandii nelze tuto historii snadno zhrnout. Bez ohledu na jeho širokou škálu by úplná historie vyžadovala více podrobností o rolích a perspektivách jiných organizací, jako je mimo jiné velitelství AECDOE, Úřad ministra obrany a vojenské velení. Nicméně vzhledem k Stevensově ústřední roli v Sandii po mnoho let a jeho odhodlání k otázkám bezpečnosti je jeho perspektiva cenná a osvětlující. V abstraktu své zprávy Stevens píše, že zaměřujeme se na kultury, které v té době existovaly, takže současní pozorovatelé mohou lépe porozumět původu a vývoji. Stevens nevysvětluje, co měl na mysli kulturami, ale jeho podrobný portrét Sandiny, role v jaderných zbraních S-20, ilustruje normy, které jsou základem toho, proč manažeři a zaměstnanci dělali určité věci tak, jak dělali. Například to, co Stevens viděl jako závazek Sandy k civilní kontrole jaderných zbraní, lze považovat za ústřední prvek kultury. Dalším aspektem kultury byl Stevensův názor, že mise s jadernými zbraněmi byla morálním ekvivalentem války a že to byla národní politika nahrazovat systémy jaderných zbraní masivní nasazení konvenčních sil. Stevens se nerozvádí, co míní morálním ekvivalentem války, ale z toho vyplývá, že válku nelze vést jadernými zbraněmi. Jak píše u několik stránek níže, jaderné zbraně byly speciální zbraně, které nebyly alternativou ke konvenčním silám, protože rizika spojená s jejich existencí jsou mimoběžná. Vzhledem k tomuto předpokladu byla naprosto nezbytná přísná opatření pro bezpečnost, zabezpečení a kontrolu jaderných zbraní. Stevensův přehled o množství nehod B-52 během 60. let, Goldsboro 1961, Palomar 1966 a Thiele 1968 přináší jen málo nových odhalení, i když velká část sekce o Goldsboro byla odstraněna. Ale jsou to právě informace o méně známých epizodách a vývoji, z nichž některé byly zmíněny dříve, díky čemuž je tato historie obzvlášť cenná. Stevens například líčí ranou historii Permissive Action Links, PAL. Tato speciální technologie, původně nazývaná Prescribed Permission Links, byla vyvinuta, aby zabránila neoprávněnému použití jaderných zbraní rozmístěných v zámoří. Stevens také poskytuje vhled do příběhu týmu NEST, Nuclear Emergency Search Team, identifikuje úředníky, kteří hráli hlavní roli při jeho vytváření a odhaluje název prvního velkého cvičení v terénu, Giller 1, 1974. Autor provokativně poznamenává, že do roku 1975 NEST zažil dvě reálné dílčí reakce. Zajímavá je také diskuze o změnách v technologii Aircraft Monitor and Control, AMATS, spínačích používaných v bombardérech Strategic Air Command, SAC, k vyzbrojení jaderných zbraní před jejich použitím. Stevens odtajňuje informace o původu T-380 Redding Switch nebo Warpiece Switch, chybně označený jako T-280, navržených tak, aby zabránili neúmyslnému vypuštění bomb z letadel SAC. Bombardéry již měli spínač T-249 a jeho náhradu T-249A, který ovládal režim odzbrojení a doručování, výlet, průstřel ze země. Ale bezpečnostní experti chtěli další zabezpečení, protože se domnívali, že je příliš snadné odzbrojit bomby. Přepínač T-380 byl novou funkcí ovládání odzbrojení bomby, která byla namontována v kokpitu odděleně od T-249A. Při praktické aplikaci pravidla dvou osob nový přepínač vyžadoval, aby druhý odpovědný člen posádky potvrdil záměr vypustit jadernou bombu z letadla. Nehoda B-52 v lednu 1961 v Goldsboro NC ukázala, jak důležité mohou být takové přepínače. V popisu raných elektrických subsystémů používaných k iniciaci jaderných detonací Stevens popisuje speciální postupy vyvinuté námořnictvem k udržení kontroly nad jadernými zbraněmi na lodích. Podle Stevense až relativně nedávno námořnictvo trvalo na fyzicky odnímatelné součásti pro zbraň, kterou by místní velitel držel, dokud nebylo rozhodnuto o střelbě této zbraně. Možná by to byl detonátor, který by se dal zapojit do zbraně. Jak Stevens naznačuje, nejednalo se o univerzální řešení. Takový mechanický postup byl pro balistické střely odpalované z ponorek neúnosný kvůli trestům za připravenost zbraňového systému. V souvislosti s LBM Stevens vypráví, jak bezpečnostní revize střely Polaris A3, která nesla 3 samostatné hlavice, vynesla na světlo technickou schopnost neoprávněného odpálení. Riziko spočívalo v tom, že znalý člen posádky by mohl manipulovat s určitými kovovými štíty, chránícími citlivé odpalovací okruhy raket, aby způsobil let rakety Polaris s pohonem. Zatímco námořnictvo navrhovalo změny k nápravě problému, úředník AEC Richard M. Shea nevěřil, že jsou dostatečné, a Karl Velský, asistent ministra obrany pro atomovou energii, souhlasil. Námořnictvo bylo nakonec požádáno, aby provedlo hardwareové a procedurální změny ve flotile, zahrnující miliony dolarů. Za své příspěvky k bezpečnosti získal Shea vysokokvalitní zvýšení platu. Dalším indikátorem napětí s představiteli obrany byl v roce 1974 Fowlerův dopis, podepsaný viceprezidentem Sandy Glennem Fowlerem, který prokázal, že 7 vzduchem dodávaných zbraňových systémů mělo bezpečnostní problémy, kvůli nimž bylo nutné je vyřadit nebo dodatečně vybavit. Když Sandy přednesla tyto problémy, reakce v Pentagonu a AEC byla většinou zdržování akcí. Zaměstnanci Sandy podpořili jejich případ tím, že na palubě zobrazili zbrojní hardware, který byl vystaven těžkým abnormálním podmínkám, například požáru a rozdrcení. Podle Stevense, když představitelé obrany, jako je předseda vojenského styčného výboru Donald Cotter, slyšeli briefing Burnett Bart, reagovali tak rozlubeně, že jejich komentáře odporovali rozumu. Prezentaci Sandy chápali jako výzvu pro jejich správu zásob zbraní. Stevens také líčí debaty o řízení odpalu Pershing 2 střely, která figurovala v kontroverzích Euromissiles v 80. letech. Stevens věřil, že armádní plán rozmístění Pershingu 2 riskoval možnost úmyslného nekontrolovaného startu DUL, z části proto, že opatření pro počítačová odpalovací cvičení Pershingu 2 zahrnovala odpočítávání, které se zastavilo na jednu sekundu před vzletem. Cvičení byla navržena tak, aby zabránila lidské chybě, ale Stevensovo vnímání DUL způsobilo, že oficiálně nesouhlasil s plánem armády. Nicméně armádní kapitán John C. Wagner, který měl zkušenosti se Sandií a účastnil se projektu Pershing 2, našel řešení, jak zabránit rizikům neoprávněného startu. První stupeň Pershingu by nesl zařízení Safe and Arm, ovládané kódovaným signálem. Nehody. Goldsboro. Díky žádosti FOIA od Government Attic vydala DOE v roce 2021 nové verze zpráv o nehodě v Goldsboro spolu s dalšími dokumenty o bezpečnostních otázkách. Mezi nimi je mnohem kompletnější verze Sandiny, zprávy z února 1961, která obsahuje podrobnou analýzu toho, co se stalo se dvěma bombami, každá s explozivní kapacitou 4 megatuny, které spadly z amerického bombardéru B-52, když se rozbil. Grafy na stránkách PDF 7, 11 a 14 ukazují sled událostí pro normální sledování trajektorie, výbuchu bomby MK-39 a skutečné sekvence pro dvě zbraně uvolněné z bombardéru při nehodě. Jedna bomba se téměř odzbrojila, když odstředivé síly zatáhly za lana, která spojovala kokpit se zbraněmi. Několik dalších zařízení, včetně tepelné baterie, byly aktivovány, když se zapojil 100-stopý padák nesoucí zbraň. Skutečnost, že bezpečnostní spínač TEŠ-249 byl v bezpečném nastavení, zabránil detonaci bomby, jež přistála v podstatě neporušená. Na rozdíl od toho se padák neotevřel pro druhou bombu, což znamenalo, že se neaktivovala v procesu její přípravy k odpálení. Dáme si písničku, protože už jsme ve vysílání a možná někdo třeba poslouchá. Tak co si dáme?
V městě neznámé zemi, v polední výhni šel ulicemi, v kapse měl láhev sluneční whisky, když někdo blízký zavolal: hej, ty tam dole na parkovišti, ty budeš příští král. Stáli jsme poblíž, hned u garáží, když hlídač mávnul umělou paží. Co ty víš, chlape, o naší žízni, že bys měl bližním královat? Ten muž se usmál, víte, já spěchám a tu flašku vám nechám rád. Nevidíš, že hořím, a nevíš, že to bolí, a že čípy nás honí po makovém poli. Česák, česák, je česák. Česák, česák, je česák. Rozdává radost, jásali jedni, ještě než hlídač zakřičel sedni. Prodáváš kast, chlape, bez povolení, a odtud není cesty ven. Lysou tak sytí a sekera tupá, tak budeš upálen. Nevidíš, že hořím, a nevíš, že to bolí a že džípy nás honí po makovém poli. Česák, česák, je česák. Česák, česák, je česák. Řekněme pravdu o mojí vině, po vší té bídě na kocovině. Pomoz mi vyhnat jestli z mé hlavy, teď je ten pravý okamžik. Očík mám kouřata, procházím krajem, kde jsem jen nájemník. Nevidíš, že hoří, a nevíš, že to bolí, a že džípy nás honí po makovém poli. Nevíš, že jsme jediní, a že není cesty zpátky, a že vojáků je mnoho, a že dneska je tak hrozně krátký den.
Tož, Severní Karolína, nehoda v Severní Karolíně. Tato zpráva Sandy poskytuje další podrobnosti o nehodě Goldsboro, včetně grafu znázorňujícího rozložení v místě havárie. Ve své analýze první zbraně zpráva zjišťuje, že zde se zdá, že roztržení letadla odstranilo zajišťovací kolíky styčí Bischova generátoru a od bodu dále prošla zbraň běžným sledem událostí, ve kterém bylo detonaci zabráněno tím, že byl přepínač ArmSafe v bezpečné poloze. Lima. Tato zpráva se zabývá nehodou, ke které došlo 5. prosince 1964 v lokalitě Lima 2 poblíž Vail, SD v sile mezikontinentální balistické střely Minuteman 1, která byla ve stavu nejvyšší pohotovosti. Při bezpečnostní kontrole elektroniky Minutemana spustilo opakované výjmutí a opětovné vložení pojistky jednu z retro raket, které jsou během letu odpáleny, aby se zvětšila vzdálenost mezi reentry vehicle RV a třetím stupněm. RV a jeho 1,2 megatonová jaderná hlavice V-56 se při explozi uvolnila a spadla 75 stop na podlahu. Přestože byla poškozena, předběžná prohlídka později zjistila, že neexistuje žádný důvod k podezření, že by některá z elektrických součástí hlavice byla aktivována. Panovaly však obavy z rozbitých trhavin, které mohly mít za následek explozi uvnitř siláč, kvůli pozdější vyšetřování nenaznačilo žádný prasklý hé a žádnou deformaci jámy. Představitelé Sandy a Lawrence Radiation Laboratory se o nehodě brzy doslechli a na místo dorazili další den. Letectvo si vyžádalo jejich služby, ale bylo připraveno přesunout RV ze sila i bez jiné rady. Úředník z laboratory doporučil letectvu, aby nehýbalo z RV ani z hlavicí, dokud nedorazí odborníci obeznámení s jeho konstrukcí. Pro RK Peterson ze Sandy byl zvláště znepokojivé to, že RV byl přemístěn tak, aby byl elektronicky izolován od zvedacího jeřábu. Raketoví inženýři byli znepokojeni možností statického výboje, který by mohl vyvolat detonaci. Technická opatření zajistila bezpečnější postup a RV byl vyzdvižen na povrch v nylonové nákladní síti a následně odvezen dodávkou na leteckou základnu Ellsworth. Mezi hlavní závěry zprávy patřilo nebezpečí nesprávného postupu obsluhy, který by mohl mít vážné následky vzhledem ke stavu hlavice. Pokud bys ve skutečnosti nevedl k detonaci, mohl by nesprávný postup možná uvést jaderný systém do kritičtějšího stavu. V souladu s tím zpráva doporučila, aby laboratoře AEC reagovaly, ať už byly požádány nebo ne, při prvním náznaku potíží. Nehoda Minutemana byla zdrojem značného zájmu v neposlední řadě i v Jižní Dakotě, kde místní média příběh v průběhu let sledovala. Poté, co byla tato zpráva odtajněna, získala velkou publicitu. Američtí velvyslanci v Moskvě vypovídají. Washington DC 16. června 2021 Archiv národní bezpečnosti připomíná dnešní summit v Ženevě mezi prezidentem Josepem Joe Robinetem Bidenem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem zveřejněním podrobných přepisů rozhovorů s 8 bývalými americkými velvyslanci v Moskvě s laskavým svolením Middlebury Institute for International Studies at Monterey. Rozhovory s názvem The Ambassadorial Series poskytují základní kontext a historický pohled na více než 30 let americko-ruských vztahů sahající od dob Gorbačova až po původně slibný a následně kyselý vztah s Putinem. Mezi vysoké americké diplomaty, se kterými jsme hovořili, patří Jack Motlock, Thomas Pickering, James Collins, Alexander Verzbov, John Bayer, Michelle McFaul, John Taft a John Hunstman, kteří pokrývají prakticky celá poslední 3 desetiletí vztahu USA s Moskvou. Profesorka Anna Vasiljevová, ředitelka Graduate Initiative in Russian Studies na Middlebury Institute of International Studies v Monterey, zorganizovala projekt rozhovorů a poskytla následující úvod. V době, kdy je dialog mezi americkými a ruskými diplomaty omezen na naprosté minimum a kdy empatie a zdvořilost zaostávají za diplomací mezi hlavními mocnostmi, s potěšením vám představujeme seriál Ambassador Series. Jde o kompilaci rozhovorů s 8 vynikajícími americkými diplomaty, kteří sloužili v různých obdobích jako američtí velvyslanci v Sovětském svazu a po jeho rozpadu v Ruské federaci. Série poskytuje jemné analýzy klíčových aspektů americko-ruských vztahů, jako je přechod od Sovětského svazu k současnému Rusku a vývoj Putinova prezidentství. Činí tak prostřednictvím osobních úvah velvyslanců. Jak poznamenává velvyslanec Alexander Verzbov, arie velvyslanců je připomínkou toho, že vztahy USA s Putinovým Ruskem začaly nadějně, než se staly obětí rozdílu hodnot. V jádru je tento projekt koncipován jako služba vědců a studentům americké diplomacie ve vztahu k Rusku. Rozhovory zveřejněné jako videa, podcasty a přepisy tvoří jedinečný zdroj pro ty, kteří chtějí lépe porozumět této problematice, vyvíjející se vztah mezi oběma zeměmi. Velkorysá podpora od Carnegie Corporation of New York umožnila rozhovory s velvyslanci stejně jako předchozí projekt spolupráce MEES National Security Archive o archivním výzkumu v bývalém Sovětském svazu nazvaný T-Bridge. 2 protiklady. Biden a Putin. Když píši o vztazích dvou prezidentů Bushe a Jelcina, neměl bych opomenout alespoň krátce obou současných Joe Bidena a Vladimíra Putina. Jeho plné jméno je Joseph Joe Robinette Biden junior. Ve věku 29 let jako 6. nejmladší v americké historii byl zvolen za demokratickou stranu senátorem. Měsíc na to prožil rodinnou tragédii, kdy při autonehodě zemřela jeho manželka Neilia a dcera Naomi. Od té doby po téměř 40 let dojížděl do senátu vlakem, protože nechtěl používat automobil. V senátě sloužil 36 let a podpořil například zásadní Violence Against Women Act, zákon proti násilí na ženách, vojenskou intervenci v Jugoslávii či válku v Iráku. V roce 2008 si Bidena vybral kandidát na prezidenta Barack Obama jako svého viceprezidenta. Společně pak byli zvoleni a v roce 2012 znovu zvoleni. Biden neúspěšně usiloval o funkci prezidenta USA v letech 1988 a 2008. Byl zvolen až v roce 2020 společně se senátorkou Kamali Harrisovou jako viceprezidentkou. Dosáhl hned několika historických milníků. Byl teprve druhým katolíkem zvoleným za prezidenta USA, získal historicky největší počet hlasů 81 milionů a v 78 letech se stal nejstarším americkým prezidentem v historii. V katolické střední škole byl podprůměrným studentem, ale přirozeným vůdcem, předsedou třídy i přes své problémy s koktavostí. Přesto získal titul doktora práv. Během studií se oženil se svou spolužačkou Nelly Hunterovou. Manželé měli spolu tři děti, ale jak jsem uvedl, krátce poté, kdy byl zvolen senátorem, jeho žena těžce havarovala. V roce 1977 se znovu oženil s Jill Tracy Jacobsovou a narodila se jim dcera Ashley. Do Bílého domu si přivedl dva německé ovčáky, ale mladší major pokousal několik zaměstnanců, takže ho předali rodinným přátelům. Loňský podzim mu bratr daroval tříměsíční štěně, také ovčáka. Doma mají ještě mourovatou kočku. Putinův vzestup na vrchol. Vladimír Vladimirovič Putin narozen 7. října 1952 v Leningradu. Politickou kariéru zahájil v Drážďanech jako příslušník sovětské tajné služby KGB s úkolem připravit a poté vysílat agenty do Německé spolkové republiky. V roce 1992 si jej vyžádal tehdejší starosta Leningradu Sobčuk a svěřil mu především zahraniční obchod. Poté přijal funkci osobního poradce prezidenta Borise Jelcina, který ho jmenoval ředitelem Federální služby bezpečnosti. Dostal za úkol především vyřešit čečenský problém a ukončit tamní válku. To se mu podařilo a tak, když se Jelcin rozhodl vzdát se všech funkcí, jmenoval v roce 1999 Putina úřadujícím prezidentem. Tuto jeho funkci potvrdili volby v březnu 2000. Od té doby se střídal ve funkci prezidenta a premiéra s Dmitrijem Medveděvem, dokud se v roce 2021 nezměnila ústava, která prodloužila prezidentskou funkci na 6 let s možností ji v dalším období ještě jednou opakovat. To Putinovi umožňuje při získání většiny hlasů si v dalších volbách zajistit své prezidentské křeslo až do roku 2036. Může se spoléhat na to, že od ruských voličů vždy dostane dostatek hlasů. Vyplývá to z faktu, že Rusové jsou zvyklí mít v čele státu, který je vede, jednoho silného vládce, vždyť Rusko za celou dobu své existence poznalo republikánský systém jen od července do listopadu 1917 za vlády Kerenského. Jinak panovala diktatura, ať už carů, nebo poté Lenina, Stalina, a později jeho nástupců od Nikity Chruščova a Leonida Brežněva po Vladimíra Putina. Je třeba si rovněž uvědomit, že prezident se v Rusku těší obrovskými pravomocemi. Putin jako několikanásobný otec. Vladimír Putin se oženil 28. července 1983 s Ludmilou Alexandrovnou Škrebněvovou, učitelkou francouzštiny a španělštiny, bývalou letuškou. Za manželství se narodily dcery Marie, narozená 1985, a Jekaterina v roce 1986. V roce 2014 se manželé rozvedli. Již v roce 2008 bulvární list Moskovský korespondent informoval o jeho tajném vztahu s ruskou gymnastkou Alinou Kabajevovou, která se později odstěhovala do Švýcarska i se čtyřmi dětmi. Podle oficiálně neověřených zdrojů by Putin mohl být otcem všech potomků gymnastky a bývalé poslankyně, jak například v roce 2022 uvedl zpravodajský portál News.com. Oba se poprvé setkali v roce 2004, kdy se Kabajevová stala olympijskou šampionkou. Nepotvrzené jsou pověsti o jeho blízkém přátelství s Wendy Dengovou, ex-manželkou mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Od roku 2000 až do roku 2014 vlastnil fenu labradorského retrievera Connie, která se stala součástí jeho rodiny a často se se svým majitelem účastnila jednání nebo rozhovorů. Téměř všemocný prezident. Připomeňme si, kandidát na funkci ruského prezidenta musí být starší 35 let a žít na území Ruské federace nejméně 10 let. Je volen všelidovým hlasováním občanů starších 18 let. Na 4 roky funkci může vykonávat nejvýše 2 období po sobě. Žádný limit naopak neexistuje pro eventuální pozdější návrat do nejvyšší funkce. Aby byly volby platné, musí volební účast přesáhnout 50%. K vítězství v prvním kole je třeba získat více než 50% hlasů, jinak postupují 2 nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, které se koná za 3 týdny. K vítězství ve druhém kole stačí prostá většina hlasů. Vítěz ale musí obdržet více hlasů, než bylo odevzdáno proti oběma kandidátům. Jinak se volby nejpozději do 4 měsíců opakují. Ruský volební zákon totiž v prvním i ve druhém kole umožňuje hlasovat nejen pro jednotlivé kandidáty, ale i proti všem. V Rusku je 109 milionů registrovaných voličů. Ruský prezidentský systém je svou silou srovnán s americkým, nebo srovnáván. Ruský prezident má od přijetí nové ústavy v roce 1993 téměř veškerou moc v zemi, navrhuje parlamentu premiéra, na jeho doporučení jmenuje členy vlády, může vládu odvolat, jmenuje a odvolává vrchní velení armády, podepisuje a vyhlašuje zákony, řídí zahraniční politiku a schvaluje vojenskou doktrínu. Má právo rozpustit parlament, jestliže ten 3x po sobě neschválí jeho kandidáta na premiéra, či pokusí-li se 2x během 3 měsíců vynutit si hlasování o důvěře vládě. Státní dumě prezident doporučuje jmenování či odvolání předsedy centrální banky. Radě federace. Horní komoře parlamentu navrhuje jmenování ústavních a nejvyšších soudců a generálního prokurátora. Téměř neproveditelný je také proces vedoucí k sesazení prezidenta. Putin se především opírá o 2 pilíře své moci, o armádu a pravoslavnou církev. A samozřejmě o oligarchy a takzvané siloviky z bezpečnostních složek. Nemusí brát ohled na mezinárodní veřejné mínění, jehož názor většina Rusů stejně nezná, protože ho ani nemá odkud čerpat. Kromě úzké intelektuální elity, převážně v Moskvě a v Petrohradu v březnu 2023, Mezinárodní trestní soud v Hágu na něj vydal zatykač, ale je to spíše symbolické gesto. Kdo jej přijde do Kremlu zatknout? Ostatně jeho místa pobytu, které střídá, nejsou známa ani drtivé většině Rusů. Pokud by následoval Stalina, ten měl takových utajených míst 20. Rodinné poměry. Jak už jsem uvedl, narodil se 7. října 1952 v Leningradu. Dle vlastních slov byl na přání své matky pokřtěn tajně, aby o tom nevěděl jeho otec, který byl komunistou. Putinovi rodiče pocházeli z vesnice Pominovo, nedaleko Tveru, a oba byli dělníky. Otec bojoval jako voják ve druhé světové válce, ale v zimě 1942 byl těžce raněn při obraně rodného města. Matka přežila celé období německé blokády Leningradu. Putin měl i 2 sourozence narozené ve 30. letech. Jeden bratr však zemřel pár měsíců po narození a druhý zemřel na záškrt při obležení města. Putinova babička byla zabita německými vojáky a jeho strýcové z matčiny strany zahynuli na frontě. Záhadné Putinovy dcery. Kdo jsou Putinovy dcery a kolik jich ruský vládce vlastně má? Oficiálně se mluví pouze o 2. Maria Fazenovová je úspěšná vědkyně a Jekaterina Tichonovová, zase nadšená tanečnice. Ale měl jich více? Podle všeho má ještě krásnou dceru Luizu a spekuluje se o dalších dětech, ale Putin zásadně neodhaluje své soukromí. Pečlivě si chrání své soukromí a také informace o svých majetkových poměrech. Podle nejmenovaného úředníka Bidenovy administrativy by část Putinova majetku mohli mít pod kontrolou právě jeho dcery. Připouští to i ruská opozice. Zařazení Putinových dcer na sankční seznam vítáme. Nejsem si jistý, zda mají skutečně nějaké nemovitosti na západě, ale je to symbolický krok, který znamená, že jdeme osobně po Putinovi, řekl hlavní strateg vůdce ruské opozice Alexeje Navalného Leonid Volkov. Jak už jsem uvedl, mladší z dcer je bývalá akrobatka, tanečnice a vědkyně Jekaterina Tichonovová. Za muže má dolarového miliardáře. Je jí 35 let a vede výzkumnou společnost. Druhou Putinovou dcerou je 36-letá lékařka Maria Fázenová. Provdala se za nizozemského podnikatele a nějaký čas v Nizozemsku žila, dodal Volkov. Palác na mysu Idokopas, který měl stát 100 miliard rublů, 28 miliard korun, překypuje luxusem a nechybí ani přilehlý zimní stadion. Podle opozičního politika Alexeje Navalného komplex patří právě ruskému prezidentovi. Není to venkovský dům, chata ani rezidence. Je to celé město nebo spíš království. Jsou tam nedobytné hradby, přístav, stráže, kostel, bezletová zóna i hraniční kontrolní bod. Je to skutečný samostatný stát uvnitř Ruska. Popsal Navalný. K tomu bych chtěl jen dodat, že podle oficiálních údajů z Kremlu má ruský prezident plat v přepočtu asi 3 miliony korun ročně. Oficiálně má byt o velikosti 74 metrů čtverečních. Vlastní ovšem mimo jiné 3 auta a 2 superjachty. Podle ekonomů se Putinův majetek pohybuje kolem 70 miliard dolarů, což je 1,5 bilionu korun. Evropská unie, takhle to je prý, jo. Evropská unie, Británie či Spojené státy po invazi oznámily protiruské postihy. Nenamířili je hned proti Putinovi, zřejmě proto, aby s ním mohli vyjednávat. Ale vezměme to po pořádku. První Putinovou dcerou je Maria Fázenová. Té už je 630. Jde zároveň o nejstarší dceru, kterou má se svou bývalou manželkou Ludmilou Putinovou. S ní se ruský vládce rozloučil v roce 2013 po 30 letech manželství. Marii, narozenou jako Marie Vladimirovna Putinova, přivedli rodiče na svět v dubnu roku 1985 a jak již bylo od mala zřejmé, byla předurčena stát se vědkyní. Už jako dospívající slečna prokázala Maria obrovské nadání. Nastoupila na lékařskou fakultu v Moskvě a poté se stala dětskou endokrinoložkou a jednou z předních ruských expertek na nanismus, porucha růstu způsobující malý vzrůst organismu. Existuje mnoho lékařských příčin, které mohou narušit přirozený růst dítěte. Poměrně nedávno vystoupila v ruské státní televizi, aby diskutovala o svém výzkumu genetického testování a úsilí v boji proti vzácným genetickým chorobám u dětí. Je vdaná za nizozemského obchodníka Jorita Fázena, se kterým má dítě. Nedlouho poté, co se narodila Maria, přivedl Putin se svou ženou na svět další dceru. Jekaterina Tichonovová se narodila v srpnu roku 1986. Ta se rozhodla upustit od příjmení po svém otci a rozhodla se jmenovat po své babičce. Z matčiny strany od své starší sestry se diametrálně lišila. Ačkoliv je tato 35-letá žena nyní ředitelkou Institutu pro matematický výzkum komplexních systémů na Moskevské státní univerzitě, uchvátil jí především tanec. V Rusku byla dokonce považována za nejlepší tanečnici rock'n'rollu. Její úspěchy v daném odvětví zajistily místo v radě pro rozvoj tělesné kultury a masových sportů. Kateřina Tichonovová leta sloužila jako viceprezidentka pro expanzi a marketing ve World Rock and Roll Confederation, WWRC, orgánu, který celosvětově organizuje soutěže v této disciplíně. Zamilovala se do Kirila Šamalova. Se spoluvlastníkem petrochemické společnosti se v roce 2018 rozvedla. Pár sdílel pohádkové jmění ve výši přibližně 2 miliard dolarů. Spekulace kolují o údajně třetí Putinově dceři. To má být podle deníku Daily Mail teprve 18-letá Luisa Rozovová. Ruský prezident nikdy formálně neuznal, že by měl s krásnou dívkou cokoliv společného. Rozovová, která měla na Instagramu 84 tisíc sledujících, přestala zveřejňovat příspěvky poté, když bylo poprvé vzneseno podezření na soustředování ruských jednotek v blízkosti ukrajinské hranice. To vyvolalo podezření, že ji Putin umlčel. V současné době už její profil na sociálních sítích neexistuje. Luizu měl Putin přivést na svět se Světlanou Krivonogichovovou, multimilionářkou, která spolu vlastní jednu z největších bank v zemi. Neméně hojné spekulace se šíří ohledně údajného Putinova vztahu s ruskou gymnastkou Alinou Kabájevovou, s tou má mít ruský vládce dokonce 4 děti. Ani ty však nikdy nepřiznal. Mám svůj soukromý život, do kterého nedovolím jakkoliv zasahovat. Musíte to respektovat. Uvedl již dříve. Zvěstí o jejich vztahu již dříve rozmdýchal bývalý profesor Valerij Solovej, politolog profesor MGIMO, jehož prognózy o přesunech v mocenských skupinách patřily k nejpřesnějším. Tohle je jeho opravdová rodina a Alina má moc ovlivnit jeho rozhodování. Řekl, sportovkyně, které během její kariéry sebrali 6 medailí kvůli dopingu, trávila po boku Vladimíra Putina spoustu času. Nemůže se sportovkyně zamilovat do policisty nebo dokonce do prezidenta? Prohlásila již dříve kráska, která se nechala ve svůdných pózách nafotit pro pánský časopis. Oj, hotový. Hotová drbárna. No ale uvidíme, tak třeba si dozvíme něco i korektního časem. Přátelé, to je všechno. Budeme končit, protože předpokládám, že se mi tu někdo přihlásí, aby převzal štafetu. Já budu končit, dám písničku a po té písničce už doufám, že nastoupí kolega tady náš z Brna. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra v 17 hodin společně s Išou a potom od 21 hodin doufám, že s Míšou. Mějte hezký den, mějte hezký poslech. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Cítě líbat, přijď, lásko má, nač se skrývat. Přijď, už se nám začalo stmívat víc. A já jsem tu sám den co den. U vás nikdo nezvedá, náš dům zamkli. Padesátník poslední zrádně spát. Stejně doufám, že zas přiletíš jak vítr, jak příval, co smíval, prak dnů dlouhý dnů si tě líbá. Motýlech prý se smy zhlídla, to vím, že smy víc nenabídla, a já bych tě chtěl den co den. Chci tě líbat, přijít lásko má. Čekám s vírou i dál, zvonek zní jak z dály, ústa tvá mě pálí, o, tak už tě líbám, nebo aspoň mám.